Talata nen ni fasi vembefulu ni volana avril raika amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao izao maraina izao. Hita fa tamin'ny vahoaka malagasy alina ny filoham-pirenena Andry Rajoelina manoloana ny firongatry ny valanaretina COVID nambara ny fa ampiarina eto amin'ny faritra Analamanga isaky ny sabotsy ny alahady ny fibohana tanteraka. Misa valan'ny valopolo sy dimanjato ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus ny sabotsy lasa teo tamin'ny fitiliana misa enina amby sivifolo sy eninjato sy arivo lavon'ny aretina misa efatra ka ny telo teto amin'ny faritra Analamanga ary atany atsimo arefana ny iray. Miandrandra fampandrosoana tsy mitanila sy ny fampiasana radrala ny fitaovana fanamboaran-dalana avy amin'ny fitondram-panjakana solombavam-bahoaka voafidy tany Soavinandriana. Ny any ivelany mamitram-pihavanana ankehitriny ny fanjakana iraniana sy saodiana rehefa tapaka nandritra ny dimy taona ny fifandraisana ara-diplomasia teo amin'ny tany rotota. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Miparitaka aingana dia aingana ny valana retina COVID eto Madagasikara tao anatin'ny tapabolana indrindra ny teto amin'ny faritra Analamanga. Eninjato isan'andro ny tranga vaovao raha ataony isalanisa manerana ny nosy ary tafiakatra efatra amin'ny sivifolo amin'ny zato ny marary lavo ny aretina tao anatin'ny ray volana. Atsiampy andraisana ny marary tsony ny hôpitaly lehibe sy ny foibe fitsaboana toy ny CTC eto andrenivohitra ka natonga ny fitondram-panjakana nametraka lamina sy paikady vaovao hiatrehana izany. Ny tafa tamin'ny vahoaka malagasy nanambara ireo fepetra ampiarina amin'izao amena ara-pahasalamana faharoa amin'ny valana retina andeha amin'ny faharoa izao ny filoham-pirenena Andry Rajoelina alina tao amin'ny hainao manjerim-panjakana sy ny hainao manjery tsimiakina. Nampafantariny nandritra izany fa ampiarina eto amin'ny faritra Analamanga isaky ny sabotsy ny alahady ny fiobohana tanteraka no miforongatra amin'ny valana retina amin'izao andehany faharoa izao. Fepetra ahafahana mampiena amin'ny fiparitahany tsimokaretina amin'ny maivo ny valana retina ny eto Analamanga. Fanazavany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Noho ny fahitana sy ny fahatsapana fa miakatra be ny isan'ny olona mitondra ny tsimokaretina sy lavo tao anatin'izay roa herinandro farany izay dia mba hahafahantsika manapaka ihany koa ny roa mpifindrany ny tsimokaretina dia ampiarina ny confinement total isaky ny asabotsy sy ny alahady eto amin'ny faritra Analamanga. Mitsahatra ny asa sy ny famezivezena mandritra ireo roa andro ireo. Izany dia natao mba hitsinjovana ihany koa ny fivelomana sy ny fiarinana ireo rehetra izay miasa andavanandro, izany hoe ny alatsinainy ka hatramin'ny azoma. Noho izany ny asabotsy ny alahady dia tsy misy miasa ny fitateram-bahoaka rehetra, fa ny taxi kosa dia afaka miasa mitondra ny ireo marary sy mividy fanafody. Tsy misy afaka mivezivezy sy misokatra afa-tsy ireo asa-panjakana na orinasa voatsikajy ho service essentiel toy ny pharmacie na ny toeram-pivarotam-panafody, ny tsena kely na ny episeria ao anatin'izay roa andro izay.
Mitony amena ara-pahasalamana manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara mandritra ny dimy ambin'ny folo andro manaraka atsahatra ihany koa ny fanakorontanana amin'ny endriny samihafa ho ny filoham-pirenena alina. Mbola mikatona ny eto Analamanga atsinanana Boeny Sava ary Nosy Be, mikatona ihany koa ny faritry Sofia manomboka amin'ny alarobia raika amby roapolo avril ho avy izao izay tsikaritra fa niakatra ny tarehimarika ho an'ny tranga vaovao tamin'ny herinandro lasa teo noho ny fahatongavam-pianatra avy any Mahajanga nitondra sy nanaparitaka ny tsimokaretina. Toy izao ary ny fepetra iombonana ho an'ireo faritra mbola mikatona ireo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Mitohy ny fampiarana ny fepetra tsy azo ivezivezena amin'ny alina na ny couvre-feu izay manomboka amin'ny sivy ora alina ary mifarana amin'ny efatra ora maraina. Mikatona avokoa ny bar, ny espace rehetra, ny karaoke sy ny toeram-pandihizana. Misokatra ny restaurant fa tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ka ny atsasaky ny toerana afaka andraisana mpanjifa ihany noa andraisana olona. Tsy misy misokatra ny toeram-pivavahana rehetra na ny fiangonana na ny moske fa kosa omena alalana manokana izy ireo mba anana fandaharana ara-pivavahana eo amin'ny aina manjery mpanjakana ka ny vondrona mpinoana rehetra misy dia afaka manao izany a izay arindra miaraka amin'ny ministera ny serasera sy ny ministera ny atitany afaka mitohy misokatra ny tsenam-pokotany manomboka amin'ny ora maraina ka hatramin'ny dimy ora arivo ary manamafy hatrany ny tenako fa olona iray ihany ny tokony metseny ary izay tsy tokony mivoaka ny trano a dia tokony mijanona any an-trano entanina trany isika rehetra anatina farak'izay aingana indrindra ireo toeram-pitsaboana raha vao misy ny sorotra retina
mbola mitsahatra amin'ny fitaterana amin'ny zotra nasionaly ho an'ireo faritra misa dimy mikatonyireo araka ny nambarany filoham-pirenena trany
fantatro ary tsapako fa te hiasa ireo kooperativa mpitatitr' olona saingy iarahantsika malala fa noho ny zava-misy ankehitriny dia tsy maintsy miaraka maka fepetra entina hiarovana ny malagasy isika noho izany dia mbola mikatona ny zotra nasionaly na ny miditra na ny voaka amin'ireo faritra mikatona ireo ny fitaterana entana sy vokatra kosa dia azo atao an-trano ary tsy tokony isy mihitsy ny fanakanana amin'izy ireny
mito ihany koa ny fikatonany sekoly sy ny oniversite na ny miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana manerana nosy ao anatin'ny dimy ambe folo andro ho fiarovana ny ankizy manoloana amin'ny valana retina no isan'ny antony ray lehibe ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina
izany fepetra izany dia ny raisiny mba ampihenana ny fivezivezeny ny mpianatra sy ho fiarovana ny zanatsika ny menaky ny atsika satria ny tanora sy ireo mpampianatra ary ireo mpandrara no betsaka ny fivezivezena izy ireo a manerana ny nosy satria tokoa mantsy a ny ankizy sy ny tanora no anisany ny tena mitondra sy mampianaka ny valana retina isaky ny tokantrano sy eo anivo ny fiarahamonina amin'ny porteur saint azy ireo
eo amin'ny lafi ny fitsaboana no resahny filoham-pirenena ihany ko ny vokapikeroan'andriamatora Kotomalala Edmond nalaza tatoato famasitrana ny covid ihany ko tsy manakana ny fampiasana ny vokapikaroana malagasy ny fitondram-panjakana saing maprisika ary anampy ny fikaroana mba anara-dalàna ary mba hanaraka ny fenitra ihany ko efa nahitamboka ny fiaraha-miasa tamin'ny imra asiny kinarpa tamin'ny tondasa hoy ny filoham-pirenena ka afanganina ihany ko ny dingana rehetra tokony arahana momba ity vokapikaroana ity ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina
atao aingana dia aingana ny fanaovana ny observation klinika sy ny essai klinika an'ity vokapikaroana ny EDA ity eny anivin'ny toeram-pitsaboana na ny CTC 19 zany a na ny hôpital mba anaporofona na tsy fa masitrana ny coronavirus ity fanefitra ity rehefa vita izany rehetra izany ka ahitam-bokatra dia ny fitondram-panjakana mihitsy a no anampy amin'ny fomba rehetra ny fampiroboroboana izany vokapikaroana malagasy izany satria efa nilaza ao fa izay mahavonjy sy mahasitrana rehetra dia ho ataontsika anavotana ny malagasy
mitoy kosa ny dinika momba ny vaksiny covid hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina alina ary amoaka fehikevitra tsy oela ny komite ara-tsiansa momba ny vaksiny tokony ampiasaina eto Madagasikara ny fivoaran'ny valana retina covid ny sabotsy 7 avril lasa teo araka nitatitra ny voaka omaly atranga vaovao mitondra ny tsimokaretina misa valan'ny valopolo dimanjato no hita tamin'ny fitiliana misa 5/7 asitrana 7/13 lavo ny aretina misa 4/3 teto amin'ny faritra Analamanga ary tany atsimoarefana ny iray manaraka fitsaboana 5/7/5 ka ny 5/7 amin'ireo no tranga misy fahasarotana na ny forma grave Ateto amin'ny fatra analamanga avokoa ny 7 sy 7 tamin'ireo tranga vaovao misy 28 sy 15 ireo tao amin'ny distrika Antananarivo renivohitra, ny 4 sy 8 Antananarivo atsimondrano 8, Ambohidratrimo ny 4 Antananarivo avaradrano 2, ary tany Anjorobe kosa ny 1. Tany amin'ny fatra atsimandrefana ny tranga vaovao misy 30, Atsinanana 20, Diana 7, Anosy 9, Matsiatrambony 20, Alaotra Mangory 7, Analanjorofo 7, Menabe 8, Sava misy 7, Vatovavy 7, 3, Boeny 2, Amoromamy sy Tasy 1. Raha tambatra ny antontanisa nanomboka amin'ny volana masa 28 hatramin'ny 7 avril lasa teo, ireo voamarina fa ntonda sy mbola mitondra antsimokaretina misa 5 sy 7 alina tamin'ny fitiliana 20 sy 5 sy 6 sy 9 sy rahetsy, asitrana 4 sy 5 sy 5 alina 8 no tany fasitranana. Namony eto Madagasikara kosa 20 sy 5. Fa manao antso ho an'ny fitondram-panjakana ametraka amin'ny komite pirenena vonjimaika andinika amin'ny fomba entina miady amin'ny valana retina eto Madagasikara ny fikambanam-be pirenena ny mpitsabo nentim-paharazana eto amintsika na ny ANTM. Mahatsapa matsy ny ANTM fa lasa gaboraraka loatra ny fampiasana ny rokandro malagasy ary lasa mpitsabo avokoa ny rehetra. Fanadihadiana foly Ranaivo.
Misy 3 iray alina ireo zava-maniry eto Madagasikara ka ny 8% amin'ny ireo tsy misy afa-tseto amintsika ary ny 7% amin'ireo indray dia azo atao fanafody avokoa ho ny filoha rasionaly ny ANTM. Hatramin'ny fotoana nisian'ny valana aretina koronavirus anefa dia samy mivarotra sy mampiasa ireo zava-maniry fanafody avokoa ny olona rehetra. Toy ny fanafody rehetra anefa tsy maintsy misy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamana any aorinany ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny rokandro malagasy. Ankoatra izay dia maharipaka ny zava-maniry izay mampiavaka antsika ny fitrandrana tsy ara-drarina tao amin'izy ireny. Andriamatoa Josephin Andriandrainarivo, filoha nasionaly ny ANTM.
Mba hiarahan'ny fanjakana mandrindra io le mahatonga any miantso hoe asio anangano komite mpirenena miady amin'n'ity COVID-19 ity mba hikaroka fanafody eran'ny Madagasikara, satria ary 3 iray alina ny fanafody zava-maniry eto amintsika 8% tsy hita raha tsy eto amintsika 4% nefa voaisa hoe fanafody. Zany anie tsy ananan'ny eropeana, tsy ananan'ny amerikana, tsy ananan'ny aziatika ny sinoa e, fa eto amintsika asindao asina komite pirenena maikamaika handinika an'io. Afatsika mandrindrany zao lasa baranany be loatra zao a ny fampiasana an'le izy a afahana mametraka ny fanivanana ny vary sy ny tsiparifary mba ho fitsinjovana hatrany a ny fahasalamam-bahoaka ny resaka, ary mba hafatsika mianoka amin'ny tokony ho izy a ireo arena voajanahary napetraka eto amintsika ireo sy ny aren-tsaina mifanandrify ny fampiasana azy a zay ananantsika malagasy.
Ny tontolo ny asa miatraika amin'ny vatana mpiasa sy ny sindika ny mbola fisian'ny fitokonana eo anivon'ny sapa-pitsiriana momba ny asa amin'izao fotoana izao ny randrana sindikaly. Miantso ministera ny asa hijery akaiky ny fitakin'ireo mpanaramason'ny asa ireo ny vondrona sindika fa mitarazoka loatra ny fikarakarana raharaha eo anivon'ny sapa-pitsiriana momba ny asa ankehitriny. Jules miandriny aina.
Marary ny tontolo ny asa eto Madagasikara ho ny randrana sindikaly, ary mbola manangotra otrak'izany aretina izany ny fahasahiranan'ireo mpiasa sy ny sindika vokatry ny zava-misy ho anivon'ny sapa-pitsiriana momba ny asa. Mitraika mafy any amin'izy ireo manko ny tsy asan'ireo inspecteur du travail maro anisa izay mitokona noho ny fitakina ka miantso ny ministera tompona andraikitra ny randrana sindikaly amaza ny olana izany fa mitarazoka loatra ny fakanany totataratasy eo anivon'ny sampa-pitsiriana momba ny asa. Ny mpandrindra ny randrana sindikaly SVS USAM no manazavy izay Barsona Rakotomanga.
Mbola migrefy foana hatramin'izao ny inspecteur de travail a, zany hoe mbola mpiasa vitsy no miasa ao, misy fitarainana zany de mety raha tokony 20 de ho azo ny convocation fa 2 zay de manana taratasy fitarainana marobe ny amin'ny inspecteur de travail amin'izao a, fa misy eo a zavatra aminy anay misy efa 2 3 misy ary efa 5 zao mbola tsy nahazahoana convocation anaovana lesaka le hoe fampiresahana zay le conciliation zany ny tena asan'ny fanjakana de zay mandeha mitsirika ny zava-misy intérêt-piasana eny a kotran'le mandray ny fitarina ampiasa dia amin'izao moa zava loatra andainga raha isy laza hoe mandeha ny fitsiriana any a misy fa efa misy zavatra miseho zay vao tonga ny satria misy fitarainana zany ilazana amintsika zany hoe tena misy fiatraikany mivatana mihitsiny zany a aty amin'ny mpiasa io resaka hoe mifampiziriziry eo a ilazana amintsika zany hoe tena ny mpiasa foana zany a no iaran'ny fahavoazana amin'ny fisehon-javatra ohatrany io izay isaritana sain'ny ramatoa ministra hoe tsy tokony ifampieno elo ohatra zao a fa tokony mifanatony nareo a dia mandray fepetra satria ve hoe raha nalava be eo azany grevy ho an'ny mpiasa fanjakana tsy manihatra izy mandray karama foana e izay mpiasa foana ny viktima ao anatiny io ka manjary manamafy an'ilay filazainay hoe marary ny tontolo ny asa maika moa misy an'izao fisehon-javatra lava reny zao a dia tena mipotika ny tontolo ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana
ny tontolo ny fampandrosoana tsy tokony sy kômina dintsony fa ho vita avokoa ny lalana ratsy rehetra any anivon'ny kômina noho ny fananana amin'ny fitaovana fanamboaran-dalana avy amin'ny fitondram-panjakana izay ho tantana amin'ny faritry Itasy raha nambarany solombavimboaka voafidy tany soavinandrina tsy tokony hitanila ny fampandrosoana ary ho tantanina radrariny ireo fitaovan'ireo satria ratsy avokoa ny ankamaroan'ny lalana ao amin'ity distrika iray ity ho ny solombavimboaka any soavinandrina raha izay ary malala fiainatsoa
na ny ireo atao hoe lalana mampifandray ny kômina samy kômina de ratsy na maka amin'iza distrika soavinandrindra anao tampitanàna ny soavinandrindra zany de ratsy sady dio tsara fa ny lalana nane no lalandra mampivelona ny anampanivohitra ary mahafaly ny tantsaha satria rehefa tsara ny lalana de betsaka ny mpividy vokatra ka lasa tsara koa raha mividim-bokatra ny tantsaha satria misy fifaninanana masina ao anatin'izay fa raha vao ohatra hoe ratsy ny lalana de tamorain'ny mpividy entana koa ny atao hoe vidim-bokatra ny tantsaha ka dia tena azo lazaina hoe lahara-pamehana raha mba tokony ho tantanina andrarijariny a ireo a fitaovana izay hoe engin tokony équilibrena zany ny fampiasana andreo isaka ny distrika hoe mahafinaritra be anah moa ilay izy hoe misy GPS ao anatindre hoe taizany asa satria misy ny olona mbola misy mandainga hoe nanaovana asa tany aminareo a fa afaka kronometre na distrika ny soavinandriana firy ny asa natao tany andritra ny firy heure izy ny asa tanatra tena hita be ao anatin'la carnet de bord sy jerena amin'ny GPS zany a tena tiako be mihitsy zay zavatra izay satria mba tsisy fampandrosoana mitongilana teny président matetika mantsy miteny hoe tsy misy distrika adino zany
anaramaso akaiky ny fampiasanina sy fikojakojana ny fitaovana fanamboaran-dalana moa ny solombavam-bahoaka raha izay ary malala fiainatsoa
zay koa dia anara-maso tsara ny fikarakaranandreo satria mena fitaovana tsara be tsika karaha tsy vita entretien reo a dia anatin'ny ataontsika sanatria zany heritaona dia ho simba daholo fa izay koa dia anara-maso tsara ny fikarakaranandreny ka tsy isy kômina diny intsony a fa mba ho tsara daholo ny lalana ao anatin'ny distrika soavinandrina mba ho vita tsara daholo a ireo lalana zay tsisy ny kitika tao anatin'ny amapolopolo taonany maro
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika mamitra mpiavanana ankehitriny ny fanjakana iraniana saodiana rehefa tapaka nandritra ny dimy taona amin'ny fifandraisana ara-diplomasia teo amin'ny firenena rotota mpitondra fanjakana ambony miisa roa avy amin'ny tany rotota no nanomboka amin'ny fampiresahana araka ny nambarany gazety tany ivelan'ny tany ao ambadika izany fampionana izany mofo ny filoha amerikana Joe Biden ary tany Bagdad no natao ny fionana teo amin'ireto tomponandraikitra iraniana sy saodiana ireto isan'ny doniana ny momba ny ady an-trano any Yemen izay samy manana ny toanany avy ireo firenena rotota ireo tanjon'ny filoha amerikana Biden amin'izao fampifanatonana izao moa ny ampitoniana amin'ny fifandirana any amin'iny faritry Moyen-Orient iny mba hahafahana mandresy lahatra any Iran amin'ny fampiarana amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny angovo nokleary ny taona 5 sy 8 izay nitsipahany filoha amerikana teo aloha Donald Trump ny any Syria afantatra izao fa ataony 60 Mai ho avy izao ny fifidianana filoham-pirenena araka ny fanambarana nataony filohan'ny parlementa syriana omaly fifidianana faharoa fa any Syria taorian'ny ady an-trano tany an-toerana efa 4 izao ny any Rosia miaratsy ny toe-pahasalamanga Alexei Navalny ilay rosiana manohatra amin'ny fitondrana Vladimir Putin izay efa andro maro zao no mitokona tsy mihinankanina ho fanoerany an'ireo fampijaliana amin'ny endriny samihafa iainany any am-ponja mana amin'izao toejavatra izao moa ny mpitondra any amin'ny firenena tandefana ka miantso ny fitondrana ao Mosko ijery akaiky ny momba ny fahasalamany Navalny izay fa natsiaran'ireo valoanina lavin'ny coronavirus tany amin'ny nitany Allemagne omaly. Allemagne izay ao anatiny andeha amin'ny fahatelo amin'ny valana retina ihany koa ankehitriny. Ho an'ny Frantsa kosa ampiarina ny aminy ny fepetra fiboana ho an'ireo mpandeha avy any amin'ireo firenena ahitana ny tsimokaretina miova endrika. Tsy maintsy mitokamonina foloandro ny mpandeha avy any Brezil, Argentine, Chili ary ny atsy Afrika Atsimo. Ny any Inde moa dia mitombo isan'andro ny olona mitondra ny tsimokaretina 5,600 ny isan'ny tranga vaovao farany hita tao anatiny 4,000 Antony mahatonga izany ny tsy fandrarana ireo fivorian'ny vahoaka amin'ny tontolo mpivavahana lehibe any amin'ity firenena ity, toy izany koa ny eo amin'ny sehatra politika. Ny any Israely indray dia malalaka ny vahoaka na anao ny arovava sy olona eny an-dalambe na tsy afoana nanomboko omaly matsy ny lalàna manery ny israelianina, tsy maintsy manao izany fitaovana fiarovana amin'ny coronavirus izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.